bestmuzon.uz.
Находки кемаздан хам бир, керакли сўз топилмаса. Находки бу кераксиз мавз, очилса ю ёпилмаса. Находки бахтим деганим, энди армоним бўлиб қоласан. Находки ярим бўлагим, кўнглим ярмим бўлиб оласан. Uch kundan beri uyqu yo'q, almashtiradi oy quyoshni, lekin manga farqi yo'q. Halovat yo'qolgan topilmaydi o'zimni qo'ygani joy. Qolim hech kim bilmaydi, lek yurak so'rama joy. O'sha kundan beri qiziqtirmasa bu havo, qiziqtirmasa olam, TV'dagi navo. Qilolmay tasavvur, xayolda bitta savol. Shuncha yillar asragan baxtim topdim zavol. O mana baxtim, qarshingdaman so'nggi bor. Nahot qolmadi vaqtim, so'zlarim tingla so'nggi bor. O mani baxtim, endi bir o'zing yet orzularimizga. Qolmadi vaqtim, ko'z yoshlaringni ko'rsatmagin hech kimga. O ketaver go'zalim, ortingga hech qayrilma. Mayli baxtli bo'l, meni esa hech o'ylama. Sen ketaver go'zalim, ortingga hech qayrilma. Sevganing bilan baxtli bo'l, hech qachon undan ayrilma. Endi mana ko'zlarim bilan olamga qara, shunda qanchalik sevganim qilolasan faras. Oddiy ko'chalardan topib go'zal manzara, hayotga sevgan ko'zlar bilan qara. Endi mana quvonchim bilan boshlagin kuning, baxt sababchi bo'lsin ko'zing yoshlagan kuning. Endi mana qo'ng'iroqlarim uzmaydi tuning, endi yuzingdagi tabassum bo'lmaydi suning. Endi hayotimni nuri bilan yorib yuring, qiyin bo'lganda orzularimiz tutsin qo'ling. Endi mani fe'lim bilan tashvishga beparvo bo'lib, shirin xayollaringni qilaver parvoz. Endi bo'lsin o'sha shirin tushlaring bariroz, bo'l baxtga yaqinroq, mayli mandan nariroq. Parvoz et eshitmay yonimda qol desamda, man esa pastga qanotlarim qol desamda. O mani baxtim, qarshingdaman so'nggi bor. Nahot qolmadi vaqtim, so'zlarim tingla so'nggi bor. O mani baxtim, endi bir o'zing yet orzularimizga. Qolmadi vaqtim, ko'z yoshlaringni ko'rsatmagin hech kimga. Ketaver go'zalim, ortingga hech qayrilma. Mayli baxtli bo'l, meni esa hech o'ylama. Sen ketaver go'zalim, ortingga hech qayrilma. Sevganing bilan baxtli bo'l, hech qachon undan ayrilma.
Sevgan taronalar endi Telegramda, Best Muzon TV kanalida.